Kontrapunkt.
Putevi saznanja. Izazovi različitosti. Azbuka antiglobalizma.
Kontrapunkt.
Dobro jutro, poštovani slušalci, dobrodošli na talase Radio Beograda 2. Zemjatinova mladost bila je obeležena usamljenošću i knjigama. Prijatelji su mi bili knjige. Poverava se on u svom ogledu autobiografija. Kao ishod britke filozofije koju je razvio, nije imao kud osim da piše. Ali pisati pod budnim okom cenzure nosilo je sa sobom opasnosti. Pa se Zamjatin oslanjao na dva ključna uvida, na večno odmotavanje budućnosti i na vrednosti koje je nazivao jeretičkim. Njegov roman Mi smatra se pretečom Orvelove 1984. i Huxleyevog Vrlog novog sveta. Radnja romana smeštena je u 26. vek, u vreme posle 200-godišnjeg rata, posle kojeg je preživelo svega 0,2% stanovnika planete. U današnjoj emisiji o stvaralaštvu Jevgenija Zamjatina razgovaramo sa Kornelijom Ičin, profesorkom ruske književnosti i kulture na Filološkom fakultetu u Beogradu. Ja sam Aleksandar Drobac i bit ću sa vama do 10 časova. Jevgenij Zamjatin, ruski pisac koji je u svojim delima kombinovao naučnu fantastiku sa političkom satirom, isprva pristalica bolševičkih revolucionarnih kretanja, Zamjatin je u godinama nakon revolucionarnih promena postao uznemiren postrevolucionarnim političkim obračunima vlasti. O ovom nesvakidašnjem autoru razgovaramo sa Kornelijom Ičin, profesorom ruske književnosti i kulture na Filološkom fakultetu u Beogradu. Hvala mnogo što govorite za Radio Beograd 2.
Hvala lepo.
Jevgenij Zamjatin svoj stil je nazivao neorealizmom i isticao je da, za razliku od klasičnog realizma, on govori o svojevrsnoj dijalektičkoj sintezi realizma i simbolizma.
Zašto govori o tome? Zato što je inženjer po struci i zato što razmišlja u kontekstu matematike, inženjerskih proračuna, dijalektike, i zato recimo u svom tekstu o literaturi, revoluciji, entropiji i drugom, i kao i u tekstu o sintetizmu, govori zapravo o principu teze, antiteze i sinteze. I otuda ta neka dupla negacija doživljava kao sinteze, što je naravno negde vezano i za Hegela, ali ono što je još zanimljivije, što se to negde potvrđuje, njegovom životu. I vi ste upravo pomenuli njegov životni put koji je vezan za ideje bolševičke, i dok je bio još student i u Peterburgu je pristupio toj viborskoj frakciji i učestvovao zapravo u organizovanju tih radničkih nemira 1905. godine. I zbog toga je bilo to prvo hapšenje, a onda posle revolucije 17. oktobarske, imamo vidu tu drugu, a bolševičku revoluciju, razočaranja koja su sledili, to prvo hapšenje 1919. prvo posle oktobra i 22. zapravo jesu negde, da kažem, upravo ta negacije. Tako da u tom smislu možemo govoriti i o nekoj vrsti, ako već hoćete, neorealizma, ali ja bih to naravno tumačila u kontekstu njegovih, naravno, zato što je on pre svega imao u vidu Andreja Belog, kad je reč o simbolistima, mada naravno mi možemo govoriti o uticajima Aleksandra Bloka i svega onoga, te polifonije koju on stvara u svojim delima, mislim pre svega na Dvanaestoricu, koje se negde očitavaju i kod Zamjatina. I upravo taj spoj, na neki način spoj nespojivog, znači lik tog Hrista recimo u Dvanaestorici Bloka, koji se na kraju pojavljuje, koji predvodi tu kolonu od 12 novih apostola, koji je apsolutno, koji je nekanonski Hristos i koji zapravo treba da iskupi sve ono što, da kažem, zlodela koji čine ti novi apostoli. E, u tom kontekstu možemo posmatrati i tog dobrotvora koji se pojavljuje, koga on opisuje negde kao čelavog, bez kose, i koga uvek istog biraju tokom niza godina, i koji u stvari na neki način može da simbolizuje figuru Lenjina, pošto je u to vreme, kad je pisan roman 20. godine, se proslavljala 50. godišnjica rođenja živog tada Lenjina. Tako da i u tom kontekstu je to nesumnjivo zanimljivo.
On ističe da ako jeretika nema, trebalo bi ih izmisliti. On je taj sopstveni jeretički princip ugradio u svoje dela, govori o životu jeretika, jeretik Hristos, jeretik Kopernik, jeretik Tolstoj.
Tako je, zato što su jeretici oni koji pokreću svet, zato što su i hrišćani bili jeretici u odnosu na pagane. Oni su ti koji pokreću, i zbog toga on govori da bez jeretika nema književnosti, zato što književnost nisu činovnici, stvaraoci nisu činovnici. I to je negde upućeno ne samo to o čemu on govori u svojim tekstovima Sutra, Bojim se, to su sve tekstovi iz tog nekog perioda 19. 21. o sintezi revolucije, entropije, energije, nego jednostavno govori zapravo o tome da su to pokretači misli i bez njih nema umetnosti. I to se odražava kako u romanu Mi, tako i u njegove recimo drami Lomače Svetog Dominika, koji on piše, gde zapravo isto u predgovoru toj drami govori upravo o jereticima. I jeretici misli jesu oni koji pomeraju granice.
Jevgenij Zamjatin je 2 godine radio na svom romanu Mi, ali on ističe da je zapravo pripovetka o Stravljani
osnova iz kog je izrastao roman.
Pa da, zato što on je zapravo 16. godine bio u Engleskoj u svojstvu inženjera i pravio je zapravo ledolomce pod nazivom Aleksandar Nevski i zapravo posmatrajući to društvo dolazio je do određenih zaključaka i onda pod tim utiskom jedne mehanizacije života, organizovanog mehaničkog rada, on zapravo i piše Ostrvljene, da bi se posle vratio u romanu Mi na tu temu uništavanja svega ljudskog u čoveku. I zapravo, jer nakon 17. godine se vraća u već sovjetsku Rusiju i taj roman je zapravo ključni od koga obično govorimo da počinje antiutopija u svetskoj književnosti. Međutim, ja moram da kažem da antiutopija počinje 18. godine objavljivanjem teksta Jefima Zozulja, jednog izašla je kao posebna knjižica, povest je to pod nazivom Pogibija ili Smrt glavnog grada, gde je takođe pokazana pobuna ljudi koji su potlačeni i koji rade za dobrobit onih koji žive negde iznad, znači oni su kao neka vrsta undergrounda. I faktički mi možemo da vidimo tu neku sponu između Zozulje i Zamjatina, s tim što je Zamjatin kao inženjer ugradio mnogo toga od svojih matematičkih znanja u ovaj roman.
Jedna od specifičnosti koje napominje i George Orwell, on kaže zapravo da Zamjatinovo delo je svojevrsna kritika tadašnjeg industrializovanog društva, zato što je on kada je to pisao, nismo imali staljinizam kao takav.
Naravno, znači da bi se i taj roman shvatio, moramo imati u vidu zapravo sve ono što se događa. Znači jedno razočaranje od velikih nada koje je polagao u revoluciju, pa onda zapravo, jer tada prvi put se objavljuju i neki tekstovi koji su bili zabranjeni za Mjatina, ali istovremeno hapšenja, istovremeno pogibija, istovremeno uništavanje mnogo čega. Međutim, nesumnjivo da je taj roman uticao, znači i na Huxleya i na Orwella koji piše o tome, ali i na nešto mlađeg Kurta Voneguta u ovom mehaničkom pijaninu. Tako da koji o tome, koji zapravo i govori koliko su plagirali, da kažem, Zamjatina njegove kolege pisci. Ako govorimo o ovom romanu, on je zanimljiv višestruko. Reč o romanu Mi, zato što napravljen je kao dnevnički zapis, zapisi kojih ima 40, gde je junaka o jedna obezličenost s kojim se mi srećemo i gde faktički Zamjatin kritikuje statistiku kao nauku, zato što su ljudi svedeni na brojeve. Njegovi junaci nemaju ime. Oni su kombinacija slova i brojeva. Pri čemu samoglasnici su ženski likovi i parni brojevi, a suglasnici su muški likovi i neparni brojevi. D503, koji je matematičar, inženjer, koji je konstruktor tog integrala, koji treba zapravo da objavi svim drugim žiteljima Vasione kakvo je uređenje ta jedinstvena država na čijem čelu je dobrotvor i da svi zapravo pokušaju da stvore to takozvano idealno društvo. I zapravo iz tih zapisa mi faktički saznajemo mnogo šta i nije slučajno da ih je 40 u znaku, da kažem, simbolike tog broja od mučenika, dana iskušenja i svega ostalog.
Postoji dosta tih biblijskih motiva.
Tako je. Postoji dosta tih motiva, čak se i pominju negde i Adam i Eva i raj, zato što to i jeste ideja. Znate, moramo opet kažem sve to posmatrati u nekom kontekstu. 1918. godine, recimo, Majakovski piše Misteriju Buf, gde pokazuje 7 para kao čistih i 7 para nečistih i ti nečisti su, znači kao posle potopa, gde su nečisti komunisti i gde zapravo oni otkrivaju taj zemalj raj. I faktički Zamjatin koji piše roman Mi, on aludira negde na tu futurističku poetiku koja je utemeljena na zamenici mi futuristi koji menjamo svet, mi koji ćemo sve promeniti i u književnosti i u stvarnosti i zapravo to jeste negde aluzija na njih i zato nije slučajno da su se kasnije istraživači bavili odnosom između avangardnih futurista futurističkih umetnika pre svega i njihovih pozicija u državi sovjetskoj. I faktički, na neki način ovo je odgovor Zamjatina na tu poetiku.
Searching for within the ways of all. Well, I've been searching to create all the little things that I wanna say. Hey, 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 hey. But now I know the things I've been searching. For now I know the things I've been searching for is beauty. All I need, 'cause after midnight with me, now beauty. All I need, 'cause after midnight. Been told I get old, 'cause I've been told I get little laughter on the beat, making love with you is there to read. Laughter on the beach now.
Totalitarnom i podaničkom aspektu društva u antiutopijskom romanu Jevgenija Zamjatina mi razgovaramo sa profesorkom ruske književnosti Kornelijom Ičin.
Imamo veliku kritiku svođenja ljudskog bića na mehanizam, gde u jednom trenutku čitamo i iz novina mehanizam nema fantaziju, pa je s tim koristan u toj društvenoj mašini.
Tako je, zato što je čovek sveden samo na utilitarnu funkciju, na funkciju jedinstvene države kojom upravlja nepogrešivi jedini birani vođa pod imenom Dobrotvor, i čovek je faktički bez duše, jer ono što, kako je pokazan čovek, čovek je pokazan kao biće koje živi po pravilima, koje radi, koje živi u staklenom prostoru gde je sve ogoljeno, sve se vidi, mogućnost na erotski doživljaj je data isključivo preko kartica roze boje u trenutku kada možete spustiti roletne na određeni broj minuta, i to je to. I svako ima pravo na svakoga. Znači, to je jedna utopija s kojom smo se mi faktički sretali još kod Platona u njegovoj državi organizacija. Sretali smo se u politici Aristotela, koji takođe o tome govori, isto zakone Platona govori. Imali smo tu ideju kod Kampanele, grad sunca. Znači, jedna utopijska ideja, u što se ona pretvara, to je zapravo, naravno, roman Upozorenje. I mi faktički, kroz likove koji su dati, mi vidimo da duša se posmatra kao atavizam. I bolest koja je konstatovana kod glavnog junaka, kog ste pomenuli, D503, jeste pojava duše. To je ono što niko nije očekivao, ali mi vidimo da se taj takozvani idealni čovek takođe ne može lako osloboditi svog nasleđa, jer to vidimo po maljama koje junak pokušava da sakrije, jel, D503 i tako dalje. Ili O90, znači osoba koja je zaljubljena u D503, znači sama činjenica da ona želi da bude samo sa njim, a ne da piše kartice sa željom da bude sa drugima, govori o tome da u njoj postoji nešto od tih davnih, davnih predaka iz 20. veka koji su imali potrebu da vole jednu osobu samo. I to je sve pokazatelj. I ta želja da ona želi da osjeti, da rodi dete, da ima dete, iako ona nema tu funkciju, država joj nije dala funkciju da rađa, zbog čega? Jer je 10 cm niža od zadatih propisa. I država je ta koja vaspitava decu. Znači, decu ne vaspitavaju roditelji, odnosno roboti. I to je zapravo ideja borbe između mehaničkog principa, racionalnog i onog organskog razvoja čoveka, organskog života i emotivnog života.
Čak i Orvel u jednom trenutku kaže Zamjatin je uticao i na Huxleya, upravo kada govorimo o toj instrumentalizaciji erotskog života jedinke u društvu.
Tako je, zato što je ovo 20. a Huxley je, ako se ne varam, 32. godina. Zamjatinov roman je bio preveden 24. godine na engleski jezik. I taj roman je zapravo uticao na Fritza Langa, na njegov Metropolis, i koji je snimljen 26. Znači, to su sve spone, to je sve vrlo zanimljivo, pogotovo što je prosto taj žanr, znači pojavljuje i na filmu, mi vidimo, znači, i u literaturi, i to jeste nešto što je zastrašujuće, što je zapravo proizvod industrijskih revolucija, pitanja čoveka, zbog čega su bile pobune, zato što se čovek plašio za sopstvenu egzistenciju. I faktički i današnje neoliberalno društvo jeste o tome. Tako da je u tom smislu Zamjatin aktuelan svakog trenutka i meni se čini nikad više nego danas.
U jednom trenutku kaže da su osobe odgajane po Taylorovom sistemu, da bi bile precizne, kao klatno, aludija na matematičara Brooka Taylora, čuvenog britanskog
tako
matematičara.
Je, tako je, zato što kada on pominje Taylora, faktički on ima u vidu dvojicu Taylora. Jedan je taj koji se bavi organizacijom rada, i analogno njemu, tom Tayloru, postoji ruski pesnik koji je bio iz grupe Prolet Kulta, Gastev, koji je takođe se bavio proračunom idealne upotrebe ljudskog tela, ljudskog rada. I to je ono čime su se bavili Prolet Kultovci, takozvani, kako u umetnosti, tako, znači, i pišući poeziju. I naravno, za njih je bila glavna ideja rad. Rad, kako maksimalno iskoristiti energiju čoveka u radne svrhe. I to je jedna vrsta, da kažem, taylorizacija. Druga je onaj koja se tiče matematičara, koji je zapravo pokazao da neprekidne ili te indiskretne funkcije, da se mogu sve provesti kroz integral. I to je zanimljivo, naravno, junak D503 pravi integral, i u tom smislu šta, jer je integral opet i zbog integracije u jednu, u jedinstvenu državu, sve je povezano. Tako da je zapravo spojio dva Taylora, dva principa u svom romanu.
To može da se i uoči upravo kada junak teži da izgradi taj integral, ne samo na zemlji, nego i u kosmosu, pa možemo da vidimo i tu kritiku nekog radikalnog utilitarizma koji danas možemo isto da primetimo.
Nesumnjivo, zato što ideja integrala, zato što, znači, kako izgleda ta jedinstvena država, ona je faktički ograđena, sve je staklo, ima i tu, kako da kažem, kao neku kapu, jel, neko zvono stakleno koje...
Postoji strah od prirode.
Tako je, ne postoji, i jedina, znači, ograđena, znači, tom zelenim zidom, i za tog zida je zapravo sačuvan taj stari dom koji je negde kao neka vrsta muzeja kako su nekada ljudi u 20. veku živeli. I tu se se pojavljuje, da kažem, ta starica, jer mi nemamo stare ljude, mi ne vidimo ni decu, ni stare ljude u romanu. I to je mesto koje posećuju, koje je faktički zabranjeno i koje narušavaju, znači i D-503 i osoba u kojoj se on zaljubljuje i 330 koji je nosilac pobune, nosilac revolucije. I zapravo ideja je od te ideje da integral uzleti u vasionu, da šalje poruku čime počinje roman, da se pozivaju svi građani da daju svoj doprinos u pisanju poruka svim mogućim žiteljima koji bi se našli na drugim planetama u vasioni, da organizuju društvo po ugledu na jedinstvenu državu. I zapravo ideja pobunjenika koje, na čijem čelu je i 330 jeste da uz pomoć glavnog inženjera da je 503 integrala da oni usvoji i da zapravo usmere integral protiv grada, protiv organizacije takvog društva. I ta vrsta pobune koja se pojavljuje, koja se nije vekovima pojavljivala, je nešto što je šokantno. I odgovor države na tu vrstu pobune jeste zapravo operacija fantazije. Operacija fantazije koja lišava sećanja, lišava emocija, lišava svega onoga, u stvari onog najvažnijeg u čoveku, to je mašta.
Da, oni to nazivaju velika operacija gde mora da se tri puta sprži s zracima Varolijev most, koji je zapravo zadužen za ekspresiju lica.
Tako je. I to je sve jako zanimljivo šta u stvari radi Zamjatin, zato što prvi opis i 330 jeste ta X oblici, oštri zubi, beli, znači ti opisi, i na kraju mi vidimo kada se sprovodi ta operacija, jer ona je faktički ubijena, za razliku od glavnog junaka kome je urađena operacija, ona je faktički ubijena jer je ona pod tom kapom i ona jedina ne progovara. Jedina je koja ostaje verna ideji revolucije. Međutim, mnogi su bili i protiv tog romana, odnosno smatrali su, znači urednik Voronski koji je rekao da je to, da kažem, neka vrsta pamfleta, da se ne može objaviti, jer naravno Zamjatin je slao prvo da se objavi u Rusiji, znači nije objavljen, onda imao je ugovor sa ovim izdavačem Žebinom koji je bio u Nemačkoj, koji je kasnije, koji je zapravo i prosledio da se prevede taj roman na engleski. I u suštini integralna verzija se pojavila tek 52. u američkoj ruskoj američkoj izdavačkoj kući Čehov 52. a u sovjetskoj Rusiji, još uvek sovjetskoj, tek 88. godine, znači kad je bila perestrojka. U to vreme naravno da Zamjatin ne dobija podršku, taj roman se nije dopao ni Gorkom, iako su oni bili najbliski saradnici u okviru izdavačke kuće Svetska književnost, iako su bili u tom domu umetnosti. Uređivali su zapravo čitavu književnu politiku, prevoda i poezije i proze svega. Zamjatin je imao svoj seminar koji je držao u domu umetnosti, koji su posećivali mladi, različiti mladi pisci. I Gorki isto, hoću da kažem, blisko su sarađivali, ali Gorki je to taj njegov tekst mi primio sa rezervom. I mnogi su zaista primili sa rezervom. Naravno, kasnije Solženjicin je bio oduševljen.
Sounds like introduced me to your friends, and you could tell that I was nervous, so you held my hand when I was feeling down. You make that face you do, there's no one in the world who could replace you. Dreams, dreams of when we had just started things, dreams of me and you. And it seems that I can't shake those memories. I wonder if you feel the same way too. The little things that take me there, I know it sounds lame, but it's so true. I know it's not right, but it seems unfair. The things are reminding me of you. Sometimes I wish we could just pretend, even if only for one weekend. So come on, tell me if this is the end.
Zamjatin je imao neku inspiraciju i u knjigama kao što su braća Karamazovi Zapisi iz podzemlja, ali i brojni pisci romantizma su uticali na Zamjatina, s tim što je on to, ajde da kažemo, unapredio na neki sopstveni način. Apropo tog buntovništva protiv kako kolektivističke da etike.
Kako da ne, pa Dostojevski je jedna, naravno, od ključnih figura. Znači, legenda o velikom inkvizitoru iz braće Karamazova je i ključni tekst, jer zapravo govori o slobodi i ropstvu. I to je osnova. To je zapravo osnova ove knjige, jer je ova knjiga o slobodi i ropstvu. I zato imamo D503, imamo I330, imamo, znači, tih nekoliko glavnih junaka, jel, O90, imamo R13 koji je pesnik, imamo S4177, znači to je tih nekoliko junaka i svi oni su zapravo povezani su kroz ideju bunta, podrške, bilo da su, da je neko birou medicine ili birou čuvara reda, svejedno, oni su povezani i oni jesu ličnosti i kao takvi jesu borci za slobodu. D503 je zapravo ambivalentna ličnost i mi vidimo njegove dileme s kojima se on sreće, njegovu muku, i može biti da ta muka podseća u mnogome na muku Ivana Karamazova, jer to jeste šta je, zato što Ivan Karamazov je onaj koji se oslanja na racio, on je to racionalno načelo u odnosu na Miću Karamazova koji je emocija. Znači, kako spojiti, šta kaže Dostojevski, da je srce mesto gde se bore te đavolske sile. I zapravo posljednji zapis 40. koji piše D503 govori o tome da će pobediti, naravno, sigurno će pobediti, jer razum mora pobediti.
To sam baš htio da vas pitam, da.
Razum mora pobediti, a mi vidimo zapravo razum pobeđuje, jer je to krah čoveka, jer čoveka nema. Znači, čoveka bez mašte, bez duše, bez ljubavi, znači to je zaovek nestalo. Ovo su bili zapravo posljednji trzaji, ali kao što kaže i 330 i kao što kažu tekstovi drugi Zamjatina, nema posljednje revolucije i nema posljednjeg broja. Tako da uvek u svakom društvu, najidealnijem, zamišljenom, uvek će postojati bunt. I čak, eto, vidite na kraju, gde pred operaciju, pre nego što će uzeti njega, gde se pored njega pojavljuje još jedan inženjer koji kaže da je došao do otkrića da Vasiljena nije konačna, i on uzima da zapiše još pri svojoj staroj svesti taj posljednji zapis i posle odlazi na operaciju. A zapravo mi vidimo šta to znači da je Vasiljena konačna. Znači, svođenja čoveka na konačnost, na racio, na ono što čovek može svojim razumom, a može jako malo.
Fanny Black is the new normal. Gotta take a tip.
Slušate Kontrapunkt, nastavljamo priču o ruskom književniku, profesoru i prevodiocu Jevgeniju Zamjatinu, izvanrednom zagovorniku imaginacije i samim tim prirodnim neprijateljem svakog totalitarizma. Gošća emisije je profesor dr. Kornelija Ičin.
Zanimljivi su tekstovi, ne samo pripovetke, ali u kontekstu, ajde da kažem, ipak romana Mi i tog vremena, zanimljiva je pripovetka Pećina, koja je potpuno neobična. Neobična je da on te godine piše jednu pripovetku koja je opskurna, koja je tako nekako neverovatna za vreme u kome nastaje. S druge strane, pripovetka Poplava, koja je detektivskog žanra. Onda istovremeno piše, on piše drame, piše Buvu po pripovetci Ljeskova, koja je izvođena u teatru. Piše Lomače Svetog Dominika, koja je takođe upozorenje, jedna vrsta upozorenja u smislu kako da jeretik uvek mora da nastrada. I to nije, to je i Kopernik, to je naravno i Giordano Bruno, u datom kontekstu osoba koja čita na narodnom kastiljanskom jeziku prevod Evanđelja u Španiji u 16. veku i zapravo vreme inkvizicije. I to jeste nešto što Zamjatina suštinski najdublje pogađa. Pitanje slobode, pitanje vlasti, organizacije, zato što uopšte organizacije čovekovog života, da li je to uopšte moguće? I ti i ta, taj Leviatan država, Leviatan, šta radi sa čovekom i da li je čovek uopšte treba na taj, da taj način da bude organizovan? Jer to je zapravo broj, jedinstveni matični broj građana, jel?
Zamjatin piše i bajke za odrasle.
Tako je. Piše, on se ogleda u različitim žanrovima, piše i bajke za odrasle, piše, ali piše, znate, on piše i scenarije. I to je, recimo, možda manje poznati deo njegovog stvaralaštva, zato što pisao, recimo, scenario za Renoirov film Po drami na dnu gorkog. To je snimljen film, ali je pisao i scenarije koji nisu bili prihvaćeni. Slao je, pošto u to vreme, naravno, vreme, ajde da kažem, nemog filma, jel, kraj 20. godina, slao je scenarije i u Nemačku, ali su govorili, i već kad se našu u emigraciji, jel, od 31. godine, ali su mu govorili kako ne može da se integriše i suviše je orijentisan ka ruskim temama i ne može se integrisati u evropski film, zapravo. I to je opet zanimljivo, zato što je i Nabokov u to isto vreme maštao da se po njegovim delima i pisao, recimo, određene tekst, određene ovaj, romane, poput ovog Dama, kralj, pup, pisao je sa idejom da ih snimi, čak je želo da Dreher snimi, ali neki od tih scenarija nešto jeste objavljeno, ali pojedini su ostali potpuno nepoznati, odnosno neobjavljeni. Zamjatinov uticaj na književnost, ne samo rusku, nego i svetsku, je nesumnjivo ogroman. I to se odnosi ne samo na pise koje sam pomenula, nego i između ostalog i na Nabokova, koji je takođe čitao Zamjatina kad je pisao svoj poziv na pogubljenje, koji je takođe jedna od antiutopija. Zamjatin je jedna od ključnih figura u ruskoj književnosti, jedna od ključnih figura uopšte kada govorimo o antiutopiji. Znači, ko se bavi antiutopijom, ne može da zaobiđe Zamjatina, odnosno svi radovi posvećeni antiutopiji, mislim, kad govorim radove, mislim pre svega na monografije, na knjige, nesumnjivo dodiruju Zamjatin i bave se Zamjatinom. To se odnosi na strane američke, engleske, nemačke, slaviste, naše, da ne pominjem, već ruske i ostale. Ali Zamjatin je zanimljiv, može biti i zbog toga, upravo zbog spoja znanja književnih postupaka, građenja književnog teksta i matematike. I u tom kontekstu ja bih rekla da je jedina paralela njemu Velimir Hlebnikov, koji je takođe bio matematičkog obrazovanja i koji je bio pesnik, koji je pravio proračune matematičke i istorijskih događaja i oni koji su bili u prošlosti i na osnovu toga ono što će se događati u budućnosti, pa je čak i predviđao. I meni se čini zapravo da ovaj roman Zamjatina jeste takođe neka vrsta odgovora na ono šta će se događati. I svakako, i zbog toga nije slučajno da su tu uključeni i biblijski aspekti i književni aspekti i matematička znanja. Znate, svaki taj broj koji se pominje nimalo nije slučajan, zato što ti brojevi, prvo to su prosti brojevi, broj 13 je valjda šesti prosti broj, 503 je 96. prosti broj. Znači, Zamjatin sve to poznaje jako dobro. Zamjatin se poigrava s tim, on se poigrava i Pitagorinom teoremom, da je kvadrat nad hipotenuzom jednak zbiru kvadrata nad katetama. Gde to vidimo? Od ovog nisam došla ja, do toga su došli autori Tomas Lahuzen i Katerina Maksimov, koji su pisali knjigu baš vezano za matematiku i Zamjatina. Uspio je da spoji i da pokaže, da ukrsti sa nekim svojim biografskim elementima i sa istorijom grada Peterburga, što je takođe važno, zato što kada govori, recimo, o dvestogodišnjem ratu koji se dogodio odnosi se na dvestogodišnjicu proslave Peterburga, koja je bila, da kažem, početkom 20. veka. Jel? Onda, kada govori o 59. ulici, pa to takođe nije slučajno. Kada govori, znači, broj, zato što je to meridijan na kom se nalazi Peterburg i tako dalje. Znači, puno toga je učitano. Kada govori o krugu i kvadratu, to je Petropavlovska tvrđava od koje zapravo počinje izgradnja Peterburga. Znači, mnogo toga. I naravno, zašto je to za njega važno? Ne samo zato što je živio u Peterburgu, nego zato što je to važno za odnos između Peterburške i Moskovske književne škole. I zato on piše taj tekst o peterburškoj književnosti i moskovskoj, jel, književnosti, gde su razlike i zato su on buni.
Naglašava i da koren iz minus jedan predstavlja iracionalnost, upravo ono što smo i pričali kada Leviatan pokušava da uništi imaginaciju.
Tako je, jer šta kaže glavni junak? Znači, šta se to u njemu? Njemu se nešto dogodilo u prisusretu sa korenom iz minus jedan, a to jeste zapravo taj imaginarni broj. I u stvari, zato što šta je imaginarni broj, minus jedan. I mi zapravo imamo taj, kako da kažem, plus imaginarni i minus imaginarni. I to je ono što jeste negde isto ambivalentno kod junaka koji se bori da bude, koji pristaje na sve, na kršenje zakona, sve ono što radi i 330, oblačići se u žuto izvan, napuštajući tu jedinstvenu državu, koristeći integralu druge svrhe, a ne državne. Znači, on je isto jedna vrsta pobunjenik, ali istovremeno on pati zbog toga što je izneverio državu. On bi da sve to ispriče, na kraju zapravo sve iznosi, ko je vođa revolucije, sve, a to jeste vezano za to iracionalno, za borbu između iracionalnog i racionalnog. I pobeda racionalnog na kraju, u toj poslednjoj rečenici, jeste zapravo poraz svega ljudskog.
Čini mi se da može da bude koristan iz današnje perspektive, u smislu zato što kada pominje veliki dobrotvor, u sociološkim teorijima postoji taj termin obrnuti totalitarizam. Tako da i u savremenom totalitarizmu koji je obrnut, koji govori o dobroti, lepoti, pravdi, upravo možemo da mapiramo te tačke koje mapirao i Zemljatin. U ime dobra neko će nešto da uradi u današnjem neoliberalnom svetu.
Pa nesumnjivo, zato što vidite, uopšte ideja dobrotvora koju on pokazuje, pa to jeste naravno totalitarno društvo, jer je izbor je samo jedan, birate samo jednog, nema pobune, svi su došli, su, jer šta se dogodilo? Došlo je do velikog rata, milijarda je uništena, ovih nekoliko miliona se prilagodilo, odnosno transformisalo, došlo je do genetičkih, savremenim jezikom, promena, i zapravo Zemljatin to pokazuje. Ali istovremeno šta pokazuje? Oni su opstali kao kolektiv, oni su numeri. Znači, on insistira na toj terminologiji unifa, odnosno unifa, uniforma, znači unifa, numer, jel, od latinskog, broj, auditorium, znači on koristi te neke reči koje imaju naravno strano poreklo i koje su internacionalne, ne bi li zapravo pokazao jednolikost. On zapravo pokazuje kako se jedna ideja ravnopravnosti pretvara u jednoumlje, u jedno mišljenje. I to je ono zapravo o čemu i Berđajev piše u knjizi Filozofija nejednakosti. Jer ne postoji, šta je to filozofija nejednakosti i kako je došlo zapravo do toga da se hrišćanske ideje bratstva i jednakosti u Hristu zamene u komunističkim, odnosno bolševičkim teorijama koje su bile, naravno, koje su izrasle iz komunističkog manifesta Marksa i Engelsa.
Da, zato on kritikuje filozofiju dizalica presa pumpi. Kaže, vaša filozofija je kao šestar, dovršena.
Tako je, zato što je to geometrizacija i stavljanje čoveka u okvire, odnosno okove. I to je poenta. Ali ono što uvek i što je danas važno jeste upravo ta ideja pobune. Jer iz deje pobune će naravno nastati čitava apsurdna književnost. I zbog toga je Zamjatin takođe jedan od važnih. Znači, nema poslednje revolucije, nema poslednjeg broja, ne, toga nema.
Zamjatinovski jeretik.
Zamjatinovski, zato što šta je jeretik? Jeretik je uvijek jedinica, jedan. I zato, recimo, nosilac pobune jedan, zato što je to rimsko jedan, u tome je poenta junakinje i 330, odnosno i jedan 330, zato što je ona jedan, jedinica, i ona je nosilac. I to isto zanimljivo, jer ona spaja dva načela u sebi. Ona spaja zapravo i muško, znači neparan broj, i paran broj, i ona je jedinica, za razliku od ostalih.
Hvala mnogo što ste govorili za emisiju Kontrapunkt.
Hvala lepo.
Bilo je to sve za ovo nedeljno izdanje emisije Kontrapunkt. Muzički urednik Karolina Živanović, tonski realizator Pavle Savić, autor Aleksandar Drobac. Hvala na pažnji i ostanite uz Talase Radio Beograda 2.